слухаєте подкаст Громадського радіо.
І зараз з нами на скайп зв'язку Костянтин Чижик, заступник міністра енергетики і довкілля з питань євроінтеграції. Пане Костянтине, вітаємо вас. Почнемо для початку з того, як працює міністерство нині в режимі карантину. Дистанційно ви зараз?
Так, наразі ми працюємо дистанційно. У нас була створена спеціальна оперативна група для того, щоб попередити будь-які розповсюдження вірусу. Ми перевели на дистанційну роботу більшість частини міністерства. Чергують виключно особи, які надають якісь критичні функції, і їх фізична безпосередня присутність на роботі є необхідною. Всі інші переведені на дистанційну роботу. Апаратки, всі наради, все проводимо онлайн через там Skype та інші засоби онлайн-зв'язку.
Ще поговоримо трошечки про теж про карантинні заходи, можливо, про вплив карантину на ситуацію, пов'язану з енергетикою. Сьогодні вже була заява президента, почули про те, що заборонено відключати електроенергію на цей період, чи буде принаймні заборона. Але все ж таки анонсували цю тему, яка не пов'язана з карантином, але разом з тим важлива для України, бо вона пов'язана з енергетичною безпекою. Тому поговоримо спочатку про домовленості зі Сполученими Штатами створити газовий хаб для скрапленого газу. І давайте почнемо з цього. Отже, про що йдеться?
Нещодавно міністерство і американською компанією було підписано лист про наміри, про системне постачання великої кількості американського скрапленого газу на територію України. Мова йде не просто про постачання газу, а про створення, як ви правильно сказали, в Україні справжнього енергетичного газового хабу на всю Європу. Чому це важливо? Яка ситуація є нині сьогодні? Україна повністю залежить від імпортованого російського газу. Якщо Росія перестає імпортувати газ, у нас, відповідно, нема чим опалювати домівки, нема за рахунок чого працювати заводом. Тобто ми повністю залежимо від Росії. А це питання не тільки енергетичної безпеки, а й безпеки в принципі, як такої. Тому одна з основних задач уряду – це диверсифікація поставок газу для збільшення нашої енергетичної незалежності. А звісно, коли ми шукали інших поставників газу, постачальників газу, ми враховували як фізичну можливість його доставки, так і політичну надійність такого партнеру. А те, про що ми говоримо зараз, ми говоримо про не просто збільшення української енергетичної незалежності, а про зменшення впливу Росії на Європу як таку. Тобто Америка добуває газ у себе, переводить його у скраплений вид, кораблями транспортує, наприклад, у Польщу, як один з робочих варіантів.
Робочий варіант – це Свиноусьце, так?
Свинусьте – це той термінал, який наразі працює в Польщі. Польща також паралельно з цим будує ще один термінал для приймання, в тому числі, LNG, що потенційно може також використовуватися в рамках цих домовленостей, про що зараз якраз йдуть перемовини. І найголовніше в цій історії, як я почав говорити, це те, що не лише Україна стає менш енергетично залежною від Росії, а й вся Європа. Тому що Європа, як і Україна, дуже багато в чому залежить від російського газу. Постачаючи американський скраплений LNG в Україну, ми його закачуємо в наші газосховища, а потім перепродаємо у Європу, таким чином зменшуючи залежність ЄС від російського газу.
Комерційно для України це вигідно? Америка переводить його в скраплений. Взагалі, що таке скраплений газ, тут, напевно, слід запитати. Та? Тому що я думаю, що для такої публіки, як я, або широкої аудиторії, це не зовсім зрозуміла історія. І комерційно це вигідно?
Два аспекти. Перше питання. Що таке скраплений газ? Це, грубо кажучи, рідкий стан газу, який досягається за рахунок дуже сильної заморозки газу на наднизьких температурах. Перевозиться він в спеціальних контейнерах на спеціальних кораблях. Потім, коли він доставляється до газогону, ну, наприклад, у Польщі, він регазифікується. Тобто знову переводиться у газоподібний стан із рідкого.
Так.
І тоді далі йде по газопроводу. Щодо комерційної складової, це питання треба розділити на два аспекти. Аспект перший. За безпеку завжди, в будь-якому випадку, треба платити. Тому якщо подивитися на ціну на світових ринках сьогодні американського скрапленого газу і, наприклад, отриманого напряму з труби із Росії, то очевидно, що станом на сьогодні дешевший буде газ з Росії. Але тут два питання. Питання перше.
Ну, це ж політичне питання. значною мірою.
Це питання безпекове.
Безпекове, звісно.
А тому що коли ми дивимося на ціну газу, звісно, дешевше платити зараз нам умовну ціну X за російський газ. Але по такій же логіці можна не видобувати власний. Але це хибна логіка. Наша інша мета паралельно, окрім диверсифікації поставок імпортного газу, збільшувати і нарощувати власний видобуток українського газу, адже Україна є однією з ключових країн Європи за покладами газу. Так, він у нас дуже глибоко залягає. Його достатньо дорого видобувати. І роками це спеціально навіть саботувалося, і газ той не видобувався. Але це трохи окрема тема, я про це за 2 хвилини розповім, про те, що ми робимо для того, щоб наростити видобуток українського власного газу. Але це як паралельна лінія. Тобто в будь-якому разі багато хто скаже, що дешевше купляти російський газ імпортований. З одного боку так, але, як я вже сказав, це питання безпеки. А з іншого боку, якщо подивитися на це стратегічно у перспективі наступних 10-20 років, то, враховуючи світові тренди, є ймовірність, що в перспективі сам, як такий американський LNG, буде дешевшати і у відношенню до того ж самого російського газу з труби, або вирівняється, або потенційно навіть стане дешевшим. І тут дуже-дуже важлива інша річ. Коли ми рахуємо потенційну ціну імпортованого американського скрапленого газу або LNG, треба враховувати не лише просто ціну. Тому що та домовленість, про яку йде мова зараз, яку ми наразі фіналізуємо і деталізуємо, передбачає, що Україна буде не просто купляти американський газ, вона буде повноцінним бенефіціаром, тобто отримувати прибутки, і партнером від усього ланцюжку. Від видобутку того газу в США, його транспортування і подальшому продажу в Європу. Тобто ми беремо не просто ціну за газ, який ми платимо і купуємо, а ми ще паралельно отримуємо прибутки від його самого видобутку і потім продажу в Європу. Що, по суті, є безпрецедентною схемою для України.
Чи потрібно додатково якісь потужності добудовувати для того, щоб його тримати, наприклад, зберігати?
Для того, щоб зберігати в газосховищах, ні, однозначно. В Україні одна з найбільших та найбільш розвинутих газосховищних систем в світі. Тому для зберігання – ні. Для потенційного транспортування в більшій кількості системній, потенційно, можливо, деякі покращення інфраструктури будуть необхідно. По першу чергу, мова йде про польську сторону, але наразі ми якби деталізуємо на українській стороні необхідність також певних модернізаційних робіт.
Ви говорите про деталізацію, про терміни говорити складно, чи це вже угода така, про яку можна говорити, просто щоб якийсь процес там підписання не відбувся?
Дивіться, подібні проекти в світі загалом не робляться за день, оскільки мова йде про справді величезний геополітичний, не побоюсь цього слова, проект, не просто між там окремою компанією, а між урядами, при тому урядами України, США і Польщі, в тому числі, то це, звісно, потребує часу. Часу на фіналізацію принципових домовленостей, часу на технічну підготовку, часу на юридичну підготовку і, звісно, в кінці кінців на фізичну модернізацію інфраструктури, якщо така буде необхідна. Тому, коли ми говоримо загалом, коли цей проект може стартувати, то мова йде про 2-3 роки. Mm-hmm. Що в контексті підписаних газових контрактів з Росією якраз є достатнім терміном. Чому зараз ми так активно в це включилися? Наприкінці минулого року команда нашого міністерства на чолі з Олексієм Оржелем, колишнім міністром енергетики та захисту довкілля, забезпечила підписання контракту із Росією, звісно, за великою підтримкою адміністрації президента і президента особисто, забезпечила санкції проти Північного потоку США, зупинивши цей проект, заморозивши принаймні на певний період часу. Але ми не можемо це сприймати як перемогу саму в собі. Це дало нам час, кілька років на час дії контракту. Якщо за цей час розслабитися і нічого не робити, то через умовно 5 років Україна опиниться в такому самому скрутному становищі, де Росія де-факто буде нас тримати в заручниках. І будуть тоді санкції проти Північного потоку, не будуть. Як буде розгортати ситуація, важко сказати. Тому для того, щоб цього уникнути, ми вже зараз активно включилися в процес диверсифікації газу, для того, щоб на момент, коли закінчиться газовий контракт з Росією, у нас було ще одне джерело із поставок газу на територію України.
Ще кілька запитань, пов'язаних із ситуацією з епідемією коронавірусу, пандемією в світі, епідемією, відповідно, в Україні. Нагадаю, що ми говоримо з Костянтином Чижиком, заступником міністра енергетики довкілля з питань євроінтеграції. Я сьогодні бачила цифри про те, що карантин знизив споживання електроенергії в Україні на понад 5%. Це велика цифра? Чи вона не настільки помітна? З чим це може бути пов'язано?
Дивіться, наразі це питання краще, щоб коментував регулятор ринку, НКРЕКП.
НКРЕКП, так.
Так, з того, що ми можемо сказати наразі в міністерстві. А з одного боку, будь-яке зменшення споживання електроенергії – це позитивний тренд.
Угу.
Але це позитивний тренд, якщо це споживання зменшилось за рахунок енергоефективності.
Так, і свідомого вибору.
Так, абсолютно. А якщо споживання зменшилось за рахунок зупинки підприємств, зупинки промислового виробництва – то, звісно, з точки зору споживання електроенергії може це бути і позитивний тренд. Але з точки зору економіки, загалом, наслідки очевидні.
Тут ще інше запитання. Я подивилася про те, що німецькі експерти говорять про те, що вони вже зараз бачать, що в зв'язку з карантином і кризою, пов'язаною з коронавірусом, і економічною кризою, яка за цим напевно, що буде, так, може це негативно вплинути на інвестиції в екологічно чисті технології. Ну, зокрема, якщо про серйозно, то, наприклад, Німеччина не досягає своїх цілей щодо захисту клімату. Що ви з цього приводу, чи можна щось говорити про Україну вже, чи ще зарано говорити про ці речі?
Дивіться, найпростіше виміряти з очевидних речей ефект пандемії на чисті технології, подивившися, наприклад, на темпи введення в експлуатацію об'єктів відновлювальної енергетики. Тобто сонячної, вітрової, біогазової, біоенергетичної та малих гідроелектростанцій. Темпи за останні декілька місяців не зменшились, а починаючи із початку року було введено додаткових більш ніж 500 мегаватт потужностей, що є достатньо багато. Тому наразі, так, потенційно, можливо, це призведе до певних затримок, але потенційно. Наразі там по відновлювальній енергетиці, наприклад, серйозних затримок ми не спостерігаємо.
А китайські виробники, вони ж активно беруть участь, наприклад, там в комплектуючих виробництві і так далі, вони задіяні в цьому?
Так, абсолютно праві. І, як ви правильно сказали, враховуючи те, що вони були задіяні і залишаються задіяні, були певні затримки із постачанням китайських комплектуючих кілька тижнів тому. Наразі, з того, що ми чуємо від представників ринку, ця ситуація вже покращується і затримки... затримок як таких наразі майже немає. Тобто вони скорочуються і надалі безперебійно починають поставляти товар.
Питання, можливо, трошечки філософське, але воно мені теж здається, що воно прямо пов'язано з епідемією COVID-19. Чи можна вважати, що загалом от такі кризові ситуації можуть спричинитися до того, що так звана чиста енергетика може ставати більш популярною?
Я думаю, що це так. Ви правильно сказали, філософське, скоріш, питання. Я би відповів на нього наступним чином. А будь-який подібна пандемія і подібна криза дає можливість поглянути на традиційні процеси з іншого боку, під іншим кутом. Тому, враховуючи те, що в нас вже станом на сьогодні, відновлювальна енергетика розвивається аж занадто об'єктивно швидкими темпами, тобто це добре загалом, але погано для енергетичної системи. Ми ще не готові з точки зору системи, з точки зору інфраструктури до такої кількості відновлювальної енергетики.
Ну, тим не менше, галузь не дуже ставиться до цих ваших слів добре, та? Тобто тут є цей момент. Є у вас конфлікт чи дискусія на цю тему?
Дивіться, є дискусія, враховуючи те, що в останні 4 роки я сам займався тим, що заводив інвесторів у відновлювальну енергетику безпосередньо, як на місцях, працюючи там в Одеській обласній адміністрації, так і на центральному рівні, працюючи в Офісі залучення інвестицій при президентові. Я розумію і проблеми інвесторів, і їх ставлення, і те, чого в кінці кінців вони прагнуть. Якщо так спростити, то інвестору в будь-яку сферу, в будь-якій країні потрібно всього лише три речі, які його цікавлять. Це прибуток, срок окупності і ризики. Ну, це ті три речі, на які інвестор звертає увагу. А відновлювальні енергетиці були безпрецедентно хороші умови по всім цим трьом напрямкам. Настільки хороші, що деякі інвестори казали, слухайте, ну ми дивилися, як це відбувається в інших країнах, у вас це занадто добре, через рік-два це все закінчиться і закінчиться погано. Тому ми вам радимо внести відповідні зміни регуляторні, і ми як інвестор не будемо вкладати сюди гроші, тому що ну, ми бачили, як це відбувається в інших країнах, до чого це може призвести. Тому коли там деякі інвестори, звісно, не погоджуються із запропонованою добровільною реструктуризацією, ми таку позицію розуміємо. Вони, інвестори, думають про власні прибутки. Але в тому, що і задача міністерства і уряду загалом, щоб думати не тільки з боку однієї сторони, а загалом системи в цілому. Як би я не захищав інвесторів і не вважав ну, їх ключовим драйвером зростання економіки, я справді так вважаю і продовжую вважати. Ми маємо дивитися на те також з точки зору споживача. Чому, наприклад, ви, я, будь-який споживач, бабуся на вулиці, пенсіонери, студенти, безробітня мати багатодітна. Чому ці люди мають платити із своєї кишені за найвищий зелений тариф у Європі, який вдвічі-втричі вище, ніж в Німеччині, у Франції. При тому, що зарплати у нас і в цих людей, прожитковий мінімум в цих людей, не порівняти із тим самим німецьким чи французьким. Чи це є справедливим? Тобто ми за розвиток чистих зелених технологій, але ми за те, щоб це було а. справедливо, б. для того, щоб надалі галузь могла розвиватися. Тому що наша стратегічна ціль – збільшити, не зменшити, а збільшити кількість відновлювальних об'єктів. І те, про що ми зараз говоримо, про необхідність скоротити, зменшити зелений тариф для інвесторів, це єдиний системно правильний механізм для подальшого зростання ВДЄ в цілому. Бо якщо цього не зробити, то і подальшого розвитку не буде.
Пане Костянтине, ще одне запитання. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду щодо скасування ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг на період карантину. Це теж запитання до регулятора, чи це запитання до вас?
Так, це все-таки до регулятора.
Тоді дякую вам. Костянтин Чижик був з нами на прямому скайп-зв'язку. Він заступник міністра енергетики і довкілля з питань євроінтеграції.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.